У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Александр Лукашенко бере удел у неформальном саммите керуников краинов сябро АДКБ. Новым керуником спецназу призначены Хазалбек Атабеков. Былый керовник белорусского спецназу Юрий Караев пошел на повышение. От сегодняшнего дня у Беларуси подорожил цукор. У Слуцку невядомыми опоганены помник ахвярам Голокосту, размещены у центра города. У Молдове обнародованы кончатковые выники парламентских выборов. Партия коммунистов отримает у новом парламенте 48 мандатов, оппозиция у выпадку объединения агулом 53. Про это да иншее после выпуску новинок.
У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Поводле иракской полиции, як наименее 27 человек забиты и десятки поранены в вынику серии сегодняшних бомбовых атаков. Выбухи прогучали каля шиитских мечетей, коли верники покидали их после традиционной пятничной молитвы. Наибольших ахвяров принес выбух бомбы, схованной у автомобиле каля шиитской мечети на полночном усходе Багдаду. Хваля гвалта узросла у Ираку у опошние месяцы, коли американские войскоуцы покинули буйные города. Президенты семи постсоветских краинов сегодня сустракаются у Киргизстане на саммите керовников держав Организации домовы об коллективной безпеце АДКБ. На парадку дня обмеркование створения коллективных сил худкого реагования, так само махчимое размещение базы этих сил у Киргизстане. Белорусский керовник, який не брал удел у попереднем саммите АДКБ у Москве и назвал его решение нелегитимными, на этот раз у Киргизию приехал. Подробности далее у нашей программе. У Молдове обвешаны кончатковые выники парламентских выборов, которые отбылись у сераду. Как поведомил старшиня Центра выборкаму Евген Штирбу, официальные данные подтвердили обвешанные ранее попередние выники. Керующая коммунистичная партия отримливая 48 мест со 101, 4 оппозиционные партии 53 мандаты. Лидер Центристской демократичной партии Молдовы Мариян Лупу заявил, что 4 оппозиционные партии, обранные в парламент, почнут неоткладно перемовы про створение коалиции. Генеральная прокуратура Украины знайшла усе фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, забитого у 2000 годе. Як поведомил представник прокуратуры Юрий Бойченко, парештки долученные до материалу, якія будуть вывучать эксперты. Усе фрагменты были знойдены у месцы, якое назвал былый генерал милиции Алексей Пукач, які обвинувачивается у забойстве журналиста. Это были новины, а зараз на чарзе Алина Радкевич и выники дня.
У працкай студии Алена Радкевич. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полгодины мы пропануем вашей увазе огляд основных подеев, прогноз выников саммиту «Держава у сябру АДКБ». Мы попробуем разобраться, чему Беларусь выходит у тройку лидеров по росту ценов сярод краинов былого СССР. Вы почуете форум свободы, а так само расповедь Дмитра Бартосика про деятельность менского барда Романа Яроша. Але спочатку подсумование головных сегодняшних подеев. Александр Лукашенко бере удел у неформальном саммите керовников краинов сябро Организации домовой об коллективной безпеце. Американская аналитичная компания Energy Security Analysis прогнозует этой зимой взрыв поставок российского газа у Европу про территорию Украины и Беларуси. Новым керовником Менского спецназу призначены Хазалбек Атабеков. Былый керовник спецназу Юрий Караев пошел на повышение. Александра Казулина в 2006 году затримливали офицеры, сярод яких был Атабеков.
Это понятно, то есть там работает специалист. И звери на колени поставили, даже не давали на это самостатничать, чтобы куда-то что-то. Какое что офицерское? Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть воспитывается ненависть к собственному народу.
У Слуцку неведомыми опоганены помник ахвярам Голокосту, размещены у центра города. На помнику была намаляваная свастика, да и іншая графіті антисемитского зместу. От сегодняшнего дня у Беларуси подорожил цукор.
Для того, чтобы компенсировать издержки производителям сахарной свеклы и крестьянам. В прошлом году повысили цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличатся, они даже подешевеют. В долларовом эквиваленте.
Первый замежный визит керовника Русской Православной Церкви Кирилла в Украину выкликал политические дискуссии в Украине. Одни витают его как духовного батьку, другие бачат в нем зброю российской имперской экспансии. Папа Римский собирается выпустить до коляда музычный диск. Альбом будет называться «Alma Mater», а прочь религийных спевов по-португальску, французску и немецку у выконании понтифика прогучать и сучасные композиции. У Молдови обнародованы окончатковые выники парламентских выборов. Партия коммунистов отримает в новом парламенте 48 мандатов, оппозиция в выпадку объединения – агулом 53.
Можно пригадать то, что отбылось в отношении с Украиной после помаранчевой революции. Как мы бачим зараз, отношения совсем нормальные с обоих боков. И экономично сотрудничество интенсивно развивается. А у Молдови тем больше навряд ли будет такое, скажем, імкнення на захад моцне, як це було в Україні. Так що я думаю, що це ніяким чином бренно на білорусько-молдавських стосунках не дав'ється.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Александр Лукашенко бере удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кыргызстан, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых з малодшым сынам, расказвае Алесь Дашчынскі.
Основной интригой саммиту медии называют махчимое подписание Лукашенком домовы об формовании коллективных сил оперативного реагования. Нагадаем, у червени керовник Беларуси отмовился от удела в московском саммите АДКБ за молочной войны с Россией. И он не подписал принятую там домову об формовании коллективных сил и обвестил подписанные документы нелегитимными. Так сам официальный Минск не принял старшинёвства у АДКБ. Его часово переняла Москва. Теперь, по воде российских медиев, Медведев сподяется, что Лукашенко подпишет погоднение подчас саммита у Киргизии и пероиме старшинёвства у АДКБ. Так само неведомо, те пройдут двухбаковые перемовы помеж Лукашенко и Медведевым. Поводле газеты «Коммерсант» Кремль пропоновал керовнику Беларуси на минулым тыдне провести неформальную сустречу, однако той ухилился. Помощник российского президента Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко едет на саммит, то мусит подписать домову, инакш на во что ехать. Официальный Минск отказал, что сам будет вырашаць, якія дакументы і ў якія тэрміны падпісваць. Каментуючы сітуацыю, старшыня педаны грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў:
«Справа ідзе пра стварэнне такога эсэндоўскага спецназа. Ну, у мяне такія ўзаемаадносіны са спецназамі да спецназа негатыўныя. Я не думаю, што з удзелам беларускага спецназа, кыргызстанскага і расейскага можна стварыць структуру, якая будзе дзейнічаць на карысць грамадзян. Вот калі аўтарытарныя рэжымы ствараюць нейкую сілавую структуру, это ничего доброго людям не несет. И это есть полная небеспека для тех, кто выступает за европейские каштовности на постсоветской просторы. Коли-николи, уличивающие некую специфику, то могут приезжать замежники и наводить порядок у той или иншей краине. Прикрывающиеся домова, якая принята бы легитимно, в этом есть небеспека.
Микола Статкевич нагадывает, что тягом уже 16 годов белорусские жаунеры не берут удел у подеях у горячих кропках. И Беларусь повинна заховать эту ситуацию и не подписывать домовые об коллективных силах.
Питание подпишет или не подпишет Лукашенко. Это погоднение о вольных силах будет залежать на то, что от того, сколько заплатят. Относины нашей краины с Россией давно уже перешли на рынковые рейки. Только не на плане нормальных рынковых отношений, а Россия теперь мусит платить, куплять все эти иншие деньги белорусского керовництва, какие это керовництво расценивает как выгодные России. Что тычется необходимости створения этих сил, я думаю, что Беларуси они не потребны. Мы зараз находимся в отношении краин Европейского Союза, которые не погрожают нам войной, это видовочно. Подписывать некое погоднение с Россией, супрать кого? Супрать кого эти силы будут ужиты. А господа Лукашенко может подписать все, что за угодно, коли ему за это там Россия даст некий кредит.
палітык Мікола Статкевіч. Гісторыя АДКБ пачалася ў 92-м годзе, калі Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан падпісалі ў Ташкэнце дамову пра калектыўную бяспеку. Беларусь далучылася да гэтай дамовы ў 93-м. Падпісанню супраціўлялася апазіцыя БНФ у Вярхоўным Савеце, і нейкі час дамову адмаўляўся падпісаць спікер Станіслаў Шушкевіч. На сёння, акрамя гэтых шасці краінаў, у арганізацыю таксама ўваходзіць Узбекістан. У 90-е гады чальцамі таксама былі Азербайджан і Грузія. Калі ў 99-м прыйшоў час працягваць дзеянне дамовы, з яе выйшлі Азербайджан, Грузія і Узбекістан, які, аднак, пазней папрасіўся назад. Наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць апошнія навіны, змешчаныя на веб-старонцы, у тым ліку і саміт АДКБ. З дыскусіяй удзельнікаў форуму вас пазнаёміць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
У артыкуле «На Лукашэнку ціснуць напярэдадні саміту» мы пазнаёмілі чытачоў з прагнозамі экспертаў наконт таго, ці падпіша беларускі кіраўнік у Кыргызстане дакументы па стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Нехта лось прапануе.
Няхай Лукашэнка запіша свайго міколку ў калектыўныя сілы АДКБ.
Аналітык ВКЛ за ўразвязу мяркуе.
Расія хоча, каб рабы з калоніяў ізноў будавалі ёй у Сібіры камунізм, ваявалі на Каўказе, гадавалі ім кароў і свіней, а яны зранку да вечара будуць глушыць чарнілы і гарэлку.
З новай сілай разгарэлася дыскусія пра тое, як называюць Беларусь замежнікі, пасля таго, як шведская народная партыя лібералаў, нібы пачуўшы заклік маладога фронту, звярнулася да свайго ўраду і грамадскасці з прапановай перастаць ужываць звыклую для шведаў назву «Вітрусленд», а казаць «Беларусь». Па-першае, на сайце пачалася мовазнаўчая дыскусія, як жа называць па-беларуску самую актывістку партыі, якая заяву напісала, Брыгіта Ольсан ці Ульсан. Вадзя з Менску лічыць, што Ольсан і піша далей на конт ужывання назвы «Вітрусленд».
Можліва, што шведскі эстэблішмент гэткім чынам помсціць беларусам за тое, што ў афіцыйным варыянце наркамаўкі каралеўства Шведыя пішацца як Швецыя. Быццам там жывуць, мешкаюць швецы, а не шведы. Дарэчы, асобныя знакавыя дзеячы нашага адраджэння пачатку мінулага стагоддзя кшталту Алаізы Пашкевіч цёткі стасавалі менавіта напісанне «Шведыя», а не «Швецыя».
Іншы наведнік прапануе «Свабодзе» таксама не ўжываць імперскай, на яго думку, назвы «Швецыя» і пытаецца.
Увогуле, адкуль вы ўзялі гэткае брыдкае слова «Расія»? Уж лепш тады «Маскалія».
Наведнік, які назваўся займеннікам «Я».
Каб гэтыя палітыкі выступілі супраць дыскрымінацыйнай візавай палітыкі для беларусаў. У Шэнген не могуць выехаць цалкам нармальныя людзі, якія могуць шмат што расказаць пра Беларусь.
Ну а што да змагання за дакладны назоў сваёй краіны, то наведнік пад нікам «Скандынаў» прыгадвае такі выпадак.
Здарылася гэта на прамой трансляцыі праграмы «Разам» у 92-м годзе. Вядучы Любімаў назваў Кыргызстан Кіргізіяй, на што вядучы з кіргізскага боку заўважыў, што трэба вымаўляць Кыргызстан. Любімаў адмахнуўся, маўляў, у нас так прынята казаць па-расейску. Тады кіргіз і кажа Любімаву, маўляў, у кіргізскай мове няма літары «Ф», яна аўтаматычна мяняецца на гук «П». Ці даспадобы спадару, калі з кіргізы пачнуць зваць Расею як Расейская Федэрацыя. Дыскусія была скончана ў момант. За ўвесь час праграмы з Москвы гучала назва «Кыргызстан».
Форум «Свабоды». Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пакідайце і вы свае каментары.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Нагадаю, што ў ліпені-жніўні мы прапануем вашай увазе маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх шасці гадоў. І сёння, пасля выпуску навінаў, паўтор перадачы ад студзеня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. Ваша свабода – вынікі дня. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. И тему росту ценов мы протягнем про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные сегодняшние темы. Александр Лукашенко бере удел у неформальным саммите керовников краинов Сябро АДКБ. Беларусь будет працевать над реформами у пляне демократа и правов человека, заявил министр замежных справ Сергей Мартынов. Однако он подкреслил, что эта праца будет отбываться только по тех аспектах, которые Беларусь поличить важными для себе. Американская аналитичная компания Energy Security Analysis прогнозует этой зимой взрыв поставок российского газа у Европу про территорию Украины и Беларуси. Новым керовником Менского спецназу призначены Хазалбек Атабеков. Былый керовник спецназу Юрий Караев пошел на повышение. У Слуцку неведомыми опоганены помник ахвярам Голокосту, размещены у центра города. На помнику была намалеванная свастика да іншая графіті антисемитского зместу. У Молдови обнародованы окончатковые выники парламентских выборов. Партия коммунистов отримає у новом парламенте 48 мандатов, оппозиция у выпадку объединения агулом 53. Ваша свобода – выники дня. Поводле выников первого полугодия Беларусь займает третье место сярод краинов былого СССР по росту ценов. Такие высновы на подставе анализу статистичных даденных робить агенция «Белапан». От початку года у Беларуси у среднем кошты выросли больше, как на 7%. На тему росту ценов у Беларуси поведомление корреспондентов «Свободы» с регионов. Записал их Вячеслав Кулик.
Меншина. Поводле официальных даденных, на молот збожа на сегодня в Беларуси досягнул 1 млн тонн. Меж тем на Меншине, якая у лидера жнива, знов подорожал хлеб. Про это поведомляет свободе уладальник приватной крамы у райцентра УЗДА Виктор Крываль.
Хлеб дорожее каждый привоз. Он дорожее так. 10 рублей на одном вырубе. Была булка килограмм 150 грамм. Стала 900 грамм, или стала дороже. Прибавили до назвы слово «новый». Нарочанский «новый». 2100 было, стало 2270. Ну и так далее.
Берастейшина. Як растуть кошти на Берастейшине? Накольки на теперь отрознюются от польских и украинских? Удокладняя знавца гандлевых рынков у Прибужа Виктор Чайковский.
На сегодняшний день, например, те же помидоры на Украине, вот приграничье, на белорусские деньги стоят 1000. У нас вчера были около 3500, конец июля, фактически август, а еще такие безумные цены.
Суразмовцы правновые бироссийские кошты и с польскими.
Пример. В Киеве у нас в районе 8-9 тысяч. В Польше на белорусские рубли меньше 4000 вот этот кошек, килограмм. То же самое по апельсинам, бананам.
Цеведа Виктор Чайковский, причина дороговли у Беларуси.
Кто-то имеет на этом деле колоссальные средства. Кто принадлежит к власти, к высшим эшелонам власти. То есть до сих пор, с 91 года, это уже 18 лет, Беларусь не вступила в рыночные нормальные отношения.
Могилевщина. На Могилевщине гандляры означают проблему падения покупницкой здольности насельництва. Наибольш выразно это выявляется у подрыхтовцы детей до школы. Протягивает тему наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У поравнании с минулым годом цены на вопротку для школьника выросли в среднем от 10-20%. Как подрыхтовать одно дитя сюлета у школу, треба выкласти до 700 тысяч рублей.
А так как у меня двое детей, это очень дорого. Это надо практически месяц выбросить. Семье не пить, не есть, не платить за квартиру, а собирать ребенка в школу.
Каже одна з наведвальниц школьного базару у Могилеве. У представницы администрации одной из самых буйных могилевских крамов я запытал, те практикуют яны знижки на школьную форму и те охотно люди берут сёлета гэтый товар.
По поводу скидок мы еще еще вопрос не решали, может быть, что-нибудь рассмотрим где-нибудь в августе месяце, во второй половине. В прошлом году в это время лучше продавалось.
Чому предприемцы державного гандлю неохотно практикуют знижки на такие запотребованные товары, как школьная форма? Может, причина, связанная с ее вытворцами? Директор Бобруйской швейной фабрики «Славянка» ты Мурат Бочарашвили твердит, что гандляры неохотно берут их продукцию со знижками.
Сегодня условием предоставления скидки является своевременный расчет. Если я тебе даю скидку 8-10%, но я требую от тебя в течение месяца расчета, никто не хочет в течение месяца расчета. Сегодня замедлили сроки реализации.
Славянцы только менские гандляры виноваты около 150 миллионов рублей. А таких взаимоотношений утерпеть покупник.
Гомельщина. У Беларуси сегодня подорожали цукор и цигареты. Это выкликало тревогу у покупников Гомельщины. Кабета в годах кажет, что кошты на тетюневые вырабы подвысились больше на 10%.
Муж убрала, вчера были 540, сейчас уже 600. Он курит приму.
Продавачка гандлёвай крамы «Смак», что на улице Кирова, у областным центре, удакладнила, накольки менавіта подорожил цукор.
Килограмма на 50 рублей. На рафинад, на фасованный, на рассыпной, на любой.
Новые кошты на харчи люди воспринимают за смучением. Оповедая была и выхователька дитячего садку с подарни Валентина, якая отремливает 350 тысяч рублей пенсии.
Все дорого. Вот и колбаса у магазине придешь. Это по 20 с лишним тысяч. Хлеб подорожал. Батон хлеб 3 тысячи. А пенсию не добавляют. Какую ливерку возьмешь или там чайную? Если с пенсию и зарплату Лукашенко не повышает, то зачем же цель повышать? Как же человеку жить? О, стоит у меня у голове кружится. Я еще не завтракала.
Сподарня Ніна каже, что и на іншим разом бачит новые нижайшие кошты, але розница незначная.
Тут нам написано колбасные на 5%. Цены на колбасные изделия на 5%. Вот на углу хлебном. Это ничто.
Агляд паведамленняў з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. І адразу пасля абвесткі вы пачуеце, што адказваюць гарадзенцы на пытанне рост коштаў, на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А я еще раз нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. По телефоне альбо праз СМС вы так само можете отказать на питание, рост коштов на какие товары и послуги вас наибольш турбуе. А вот какие отказы наш корреспондент почу от городенцев.
Ну, коли говорить про наибольш такие турботные, головные, это, конечно, самые споживецкие наши студенные товары. Это молоко, хлеб, той же самый цукор, яйки. Ну, ось, ненавито это. То, что каждый день, на что больше все гроши, потому что гроши тратятся на дробязи, такие, быцем бы дробязи.
Рост цен на продукты. Потому что без общественного транспорта можно обойтись, можно ходить пешком, в конце концов. Можно прожить без музеев, можно прожить без книг. Проблемно, но можно. Самые тяжелые моменты кризиса. В конце концов, есть же интернет и есть общественные места, где можно пользоваться интернетом бесплатно, поэтому доступ к культуре есть. А когда повышаются цены на продукты, приходится хвататься за голову и прятаться куда-нибудь.
На самом справе вельми турбую подорожание на транспортные послуги. Это обмена и льгот, бо вельми тяжко, особливо тяжко ездить до хаты, бо я вышуся в Минску. Вот этой поездки до хаты, коли треба экономить на белизне, бо мы часто ездим на огульных вагонах, бо треба экономить.
Коммунальные услуги очень сильно меня беспокоят. Раз. Второе. Естественно, продукты питания намного дороже стали. И если бы я куда-то захотел, там, неважно, до Минска или вот я сейчас в Зельву еду, я вижу, что билеты дороже стали.
Меня больше пугает рост на коммунальные послуги. Шмат гроши иди на это. Заробки не растут, все расте. И...
Ну вот коммунальные больше все турбуют. Вот, потому что нема ни логики, ничего. Вот, и не ведаешь, коли повысится из-за чего.
Ну, безумовно, меня вельми турбует рост коштов на, прежде всего, конечно, харчовые продукты. На их тратится амаль вся зарплата выкладчика университета. И, по-другому, это коммунальные послуги. Это такие подставовые речи, которые просто проводят психику в полную фрустрацию.
На товары, на питание, на это все деньги идут. Практически все деньги, которые я заработаю, я работаю учителем, это идет на питание.
А питание свободы. Рост коштов на какие товары и послуги вас турбует наибольше? В эфире «Ваша свобода». Выники дня.
Кастусь Каліновскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліновскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліновскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Гэтая программа прогучыць у наступной паўгадзіннай частцы. Ваша свобода – выники дня. А зараз наш годовый проект «Барды свободы». Кожный будённый день Змітер Бартосік представляет нам нового творцу. Сёння гэта Роман Яраш.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага барда Рамана Яраша. Раман, дарэчы, пабачыў заходнюю Еўропу яшчэ ў дзяцінстве, калі па праграме «Дзеці Чарнобыля» аб'ездзіў Нямеччыну, Польшу і шмат іншых краін. Ён выдатна валодае некалькімі мовамі, але па-за межамі Беларусі жыцця для сябе не бачыць.
Маленьким хлопчиком и выезжал у Немеччину и Польшу. У тебя не было того, что называется культурницкий, культурный шок? Ось, какие домы пригожие, а какие машины богатые, ах, как тут все здорово, а у нас все ай-яй-яй.
Не ведомо, я такой человек, что мне тяжко здивить, не о чем альбо шокировать. Но так, эта розница отчувалась, и я больше чу розницу не в домах и не в машинах, а у ставлении людей, в их стосунках помеж собой, там, в элементарных таких речах, как штодённая размова к шталту. Як твои справы? У меня все добро, все выдатно, ці пожидание іншому человеку такого ж, ці усмешка, ці ветливость. А у нас часто на такие питания просто одразу посыплется такая череда скарго, что и здоровье, там и не пытайся, и улада такая боякая, и на дворе ничто себе, то дождь, то спелка, такое лето. Вот в этом розница. Ну, а с этого, напевно, все остальное, и домы, и машины.
На тутешем новоколі рудная пляма. Наперадзе бездань, а лето везти прама. И ты ведаешь, треба бегчи за межу, але не ведаешь, якую. Я тебе кажу, знайди межу себе. Тебе учили, что имя твое звучит не бы трактор. Это батька твой, тобой обраный диктатор. Горелка твоя леки, Чернобыль твоя слава, и ты можешь стать снайпером. Только этого мало, забей его у себе.
стоїш завсёди в нізі. Стайні у бажніці, танці на немізі. З тебе благі хрісті.
Ваша свобода – виніки дня. У ефіри кожний будівний день о 19, 21 і 23 годині. Повтор наступної ранці. Заставайтеся со свободом. І нагадаю, що кожний день одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20.50 – історія під знаком погоні, яка розповіде про найбільш могутного князя Великого князства Литовського – Віталта. А пізніше о 21 годині – самі гарячі новини непосредно з Білорусі. Тільки по-білоруську і без цензури. І врешті о 21.20 глядіть польський комедійний фільм «Діти і риби». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
Полова восьмої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода і на черзі з випуском новин Олена Тиханович. Спочатку білоруські повідомлення. Олександр Лукашенко бере удзел у неформальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. У курортным месцы на беразе возера Іссык-Куль сустракаюцца кіраўнікі сямі постсавецкіх краінаў. Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. У чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову аб фармаванні калектыўных сілаў і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Новым кіраўніком Менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабекаў. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Былая першая ракетка свету Марыя Шарапава пачала размяркоўваць стыпендыі для студэнтаў-першакурснікаў БДУ, якія прыбылі на вучобу з забруджаных радыяцыяй беларускіх тэрыторый. Марыя Шарапава, якая мае сваякоў на Гомельшчыне, вось ужо некалькі гадоў запар фінансуе вучобу студэнтаў з забруджаных радыяцыяй раёнаў. Берасцейскі аблвыканкам плануе да 10 дзён выправіць памылкі ў беларускамоўных шыльдах на кампазіцыі, прысвечанай гісторыі Берасця. У тэкстах таблічак на помніку, які быў адкрыты 25 ліпеня, спецыялісты налічылі 75 памылак. Значная частка іх – гэта напісанне «у доўгага» замест «у кароткага». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Паводле іракскай паліцыі, як найменей 27 чалавек забітыя і дзясяткі параненыя ў выніку серыі сённяшніх бомбавых атакаў. У Малдове абвешчаныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Лідар дэмакратычнай партыі Малдовы Марыяна Лупу заявіў, што чатыры апазіцыйныя партыі, абраныя ў парламент, пачнуць неадкладна перамовы пра стварэнне кааліцыі. Генеральная прокуратура Украины знайшла усе фрагменты черепа журналіста Георгія Гангадзе, забітага ў 2000 годзе. Президент Росіі Дмитрий Медведєв разом з таджыцкім кіраўніком Імамалі Рахмоном адчынілі сёння буйную электрастанцыю ў Таджыкістане. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Сачыце таксама за беларускімі паведамленнямі на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Заставайцеся з намі. У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, а зараз маратон вольных студыяў. Сёння паўтор перадачы ад 2004 году. Міхай Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Драньком-Масюком.
Адчасовыя зоопы, звяры ды птушкі часам размаўляюць чалавечымі галасамі. Калі пра нешта з тых ці іншых прычынаў нельга сказаць чалавеку, яму на дапамогу прыходзяць браты нашы меншыя. Нездарма за савецкім часам незвычайную папулярнасць набылі байкі. А як хто сябе пазнаваў у свінні, не байкапісца тут, а сам сябе віні, апраўдваўся самы вядомы беларускі байкар Кандрат Крапіва. Эзопавая мова сёння зноў запатрабаваная ў Беларусі. 11-ты нумар часопіса «Дзеяслоў» змясціў цэлую кнігу Леаніда Дранька-Майсюка «Цацачная крама». Сёння аўтар – госць вольнай студыі. Леонид, давай пачнем нашу гутарку с цацкі, як з'явы ў нашым жыцці. Цацка на першым, самым галоўным этапе чалавека выхоўвае, дапамагае яму, выслухоўвае яго і часам замяняе вечна занятых маму з татам. Перафразуючы вядомае выслоўе, можна падагульніць. Скажы мне, з якімі цацкамі ты гуляў у маленстве, я скажу, кім ты вырас. А ты свае першыя цацкі памятаеш?
Памятаю. Першая моя цацка была вясёлая, каляровая, яна мне вельмі падабалася. Мне падаравалі пеўніка. Пеўніка, з якім я гуляўся, які мне малому хлопчыку прыносіў добры настрой. Я з ім размаўляў, і мне тады здавалася, што гэты пеўнік са мной размаўляў таксама. Нават болей таго, ён мне спяваў свае пеўневыя песенькі.
Леонід, аўтарскае вызначэнне жанру цацачнай крамы — казка для вялікіх і малых. І пэўне ж у жыцці нам даводзілася сустракаць людзей падобных на незалежнага зубра, на баязлівага барсука ці на памяркоўнага мядзведзя. Дарэчы, чаму твой мядзведзь любіць прачынацца са сну разам з усім калгасам? Звычайна мядзведзь жыве ў лесе. Ці ён у цябе нейкай нечуванай раней калгаснай пароды?
Мой мядзведзь усё-ткі не калгасны, хаця ён і прачынаецца з усім калгасам. Мой мядзведзь лясны, мой мядзведзь адтуль, з глыбіні беларускай пушчы. Мне здаецца, што у нашым беларускім лесе быў толькі адзін такі мядзведзь. Я яго прыдумаў, і ён марыць пра той далёкі край, ён марыць пабегчы за межы Беларусі, і ён, магчыма, ўжо пабег. Яго ўжо няма сярод нас, ён жыве толькі як вобраз майго мастацкага мыслення тут, у цацачнай краме.
А зараз слова памяркоўнаму мядзведзю з цацачнай крамы.
Разом с Беларусь, лапу капнет спрутянет, я смотрю зиму всю, а я пугаю весну, это сама разом прочинаю сягатну, я с усим колгасом, я люблю свою выгоду. Елки, хвои и дубы, палил звёзд за лыжку мёд. Я продамся в цирк любы, я продамся в цирк любы.
Я прадамся ў цырк любы. І гэта гаворыць памяркоўны мядзведзь. Скажы, Леонід, хіба памяркоўнасць і прадажнасць, з'ява, уласцівая твайму мядзведзю, гэта з'явы аднаго парадку? Мядзведзь памяркоўны і ў кожным прыпеве цвердзіць, што ён гатовы прадацца за мёд у любы цырк.
Увогуле ж, калі абапірацца на нашу нацыянальную філасофію, то, я ўпэўнены, памяркоўнасць — гэта з'ява станоўчая. Памяркоўнасць нам, беларусам, да памагае жыць, памяркоўнасць нас захавала як нацыю, і невыпадкова я акцэнтую ўвагу сваіх чытачоў і слухачоў на тым, што памяркоўнасць — гэта беларуская форма хрысціянства. Памяркоўнасць — гэта таксама шчыт ад здрады, а зноў жа вяртаешся да цацачнай крамы, гэта эксперымент, гэта спроба ўбачыць, што можа адбыцца, калі памяркоўнасць сустракаецца з жаданнем здрадзіць, жаданнем прадацца, жаданнем назаўсёды пакінуць свой край.
Мядзведзь уцёк з Беларусі, але тыя звяры, што засталіся ў тваёй цацачнай краме, таксама палітычна падкаваныя. І не толькі рахманы конь, а і разумная варона праяўляе палітычную кемлівасць. Я разумная, а трэба, калі страх, які адчую, дзеля выгады і хлеба, перакінуўся ў дурную. Добра ведаю я кар, дзе таварыш, дзе спадар. Твой бабёр марыць трапіць на каўнер на начальству, вожык засядаць у парламенце. Прыказкай стала «У парты як асёл», а ў цябе асёл жыццярадасны. Скажы, у чым жыццёвая радасці асла з цацачнай крамы?
Мой асёл, перш за ўсё, гэта цацка. Плён маёй творчай фантазіі. Увогуле, мне вельмі не падабаюцца шаблоны, тое, што ёсць у нашай душы, у нашай свядомасці, калі мы кажам там «воўк злы», «ліса хітрая», «асёл упарты». Ну, гэта традыцыя. Ну, нехай гэта застаецца ў нейкіх казках. Але калі мы спрабуем стварыць нешта мастацкае, то ад такой традыцыі мы ўсё-ткі павінны адыходзіць. «Я асёл і жыць гатоў у любым саюзе. Я вітаю ўсіх аслоў роднай Беларусі. І хоць розум наш малы і дурныя самі, заставаймася аслы, мы заўжды асламі. Бо васлінай чарадзедзе і чорны рыжы толькі ў ёй больш нідзе здольныя мы выжыць. І з братамі за мяжой, што аслы таксама, будзем жыць адной душой і адной праграмай. Узаб'емся на пачын якаснай будоўлі і збудуйма хлеў адзін для сваёй гадоўлі. Каб саюз наш расквітнеў моцны і асліны, як адзіны будзе хлеў, будзе і гной адзіны».
Вось такі жыццярадасны асёл жыве ў цацачнай краме Леаніда Дранька-Майсюка. Леанід, мова звяроў з тваёй цацачнай крамы таксама вельмі адметная. Адна з гераіняў надзвычай каляритных размаўляе на трасянцы. І мушу прызнацца, мяне ў свой час вельмі здзівіла выказванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, што трасянка ў нашым жыцці з'ява дужа станоўчая. Мне ж захацелася пераназваць трасянку ў трусянку. У цябе моўным валапюком размаўляе стварэнне не вельмі каб сімпатычнае. Спадар Трусаў можа пакрыўдзіцца.
Свіння з маёй цацачнай крамы для мяне асабіста стварэнне вельмі сімпатычнае. Я прашу маіх чытачоў і асабіста спадара Трусава не крыўдзіцца на маю свінню. Яна слаўная, яна мілая, яна цудоўная. Яна любіць таксама спяваць песенькі на сваёй мове, на той вулічнай мове, якая дадзена ёй ад выхавання, ад нараджэння. Дык вось свіння моя прамаўляе: «Пасмотрите на меня, я обычная свіння. Если вы пачулі плясь, это я упала ў гразь. Кабану кажу аб тым, ты не будь кабан дурным. Если есть яшчо яда, то не рыпайся, балда». Я не ўспрымаю трасянку як нешта рэгрэсіўнае. Вядома ж, не ўспрымаю ў моўным сэнсе як нешта прагрэсіўнае. Гэта тое, што ёсць. Гэта тое, што мы чуем кожны дзень на вуліцы, на базары, у нашых крамах, часам на нашым тэлебачанні. Гэта ёсць, і ў гэтым бяды вялікай няма. Бяда можа быць толькі тады, калі трасянку выкарыстоўваць, свядома выкарыстоўваць як элемент нейкай псеўдакультуры, да культуры, калі складаць на трасянцы вершы, выхоўваць на трасянцы дзяцей. У нас ёсць цудоўная літаратурная прыгожая беларуская мова. Гэта мова культуры, гэта мова нашай нацыянальнай душы, і вось на гэтай мове мы павінны і выхоўваць дзяцей, і будаваць свае сем'і. Калі мы не ўсвядомім гэта, то нам тады застанецца такая мова: «Я очень гарачая женщина, і я нашчо чысцячых срадствоў, а вы, мужчына, прайдзіце на паўцела ўпярод».
А ці ўмееце, дарэчы, размаўляць па-чалавечы? Хочацца запытацца радком з НРМаўскай песні ў прыхільнікаў трасянкі. У тваёй цацачнай краме, Леанід, 33 дзейныя асобы, і толькі аднаго бусла гаспадар крамы вырашае не прадаваць, на развод нацыі пакідае.
Не, тут на мяне паўплывалі законы чыстай эканомікі, законы гандлю. У краме заўсёды нешта з тавару павінна заставацца. Разумны гаспадар усё адразу не прадае. Нешта павінна быць, каб выконваць хоць бы вітрынную функцыю. Павінна прывабліваць пакупнікоў. У некім сэнсе цацачная крама сінанімічна нашай Беларусі.
«Кожны ведае, што бусел з галавы да брушка – сімвал роднай Беларусі. Вось якая птушка, яе шануюць людзі з любасцю найсамай, тых людзей, якія любяць, я люблю таксама. Кожны бацькаўшчыну славіць, калі зразумее, на чужыне сонца паліць, на радзіме грэе, на палесі, в родным полі, у балоце родным так ці гэтак, а ніколі я не быў галодным. У народзе агародзе, чаўпата чаўпецца, у прыпеўцы гарадзецкі
ласкай про мяне пяецца, бусько клечка, знясі мне яечка, і не белае, не те, а яечка залате, бусько клечка, знясі мне яечка, табе два, мне адна, каб сядзеў у кубле.
Гэткай паляшуцкай хуткагаворкай звяртаецца да бусла паэт Леанід Дранько Майщук, наш сённяшні госць. І апошняе пытанне. Леанід, траціна вершаў з цацачнай крамы стала песнямі, адметным музычным праектам Дзмітра Вайцюшкевіча. Ці задаволены ты супрацоўніцтвам з гэтым музыкам, бо наколькі я ведаю, агучваць жывёлаў і птушак ты пачынаў не для яго.
Над гэтай кніжкай я працаваў амаль 15 год. Недзе ў 90-м годзе Уладзімір Ягоўдзік, наш вядомы дзіцячы пісьменнік, прапанаваў мне напісаць некалькі песенек да яго на радыёспектаклю «Зайка тупні лапкай». Я гэтыя песенькі напісаў. Пасля на тэлебачанні мы выпадкова сустрэліся са Змітерам Вайцюшкевічам і пачалася праца. Мне здаецца, што найбольш удалай песенькай атрымалася песенька «Разумнай вароны». Яна найбольш удалая, дзякуючы музыцы Вайцюшкевіча, дзякуючы ягоннаму яркаму выкананню, дадаў шмат вакальных, нечаканых, смешных упрыгожанняў. І публіцы гэтыя упрыгожанні вакальныя Змітера Вайцюшкевіча вельмі і вельмі спадабаліся.
Я разумная варона, лепшай птушкі не бывае. Я без картак і талёнаў, хлеб надзённы здабываю. Добра бедная кар, дзе рубель, а дзе даляр.
Маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранькоў Майщуком. Паўтор перадачы 2004 году. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» рэцэнзія Анатоля Сідарэвіча на пасмяротны зборнік Ніны Мацяш «У прыгарышчах ветру», гутарка з паэтам з Давыдгарадка Віктарам Вабішчэвічам, а госці рубрыкі «Аўтары твор» з новымі вершамі будзе беларуская паэтка з Палтавы Іна Снарыская.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў пляне дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком Менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабеков. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Вы на хвалях Радыё Свабода. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Кастусь Каліноўскі». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Каліноўскі, палітычны дзеяч, публіцыст, паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь,
беларуская Атлантыда. «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт Кастуся Каліновскага, то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліновскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолагі так прыязна ставіліся да асобы Каліновска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам траманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліновскі.
Узнікненне міту Каліновскага ў савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперыю, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкай мадыфікацыі расійскай імперыі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліновскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалагемы, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, ва ўмовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліновскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліновскага і замоўчвалі аспект антырасійскі. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліновскі так лёгка паддаваўся міталагізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліновскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліновскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларус, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліновскага з пад Шыбеніцы: «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для добра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажыве шчаслівы, калі над табою маскаля уже не будзе».
Нават знешнасць Каліновскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліновскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліновскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях, і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліновскага насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліновскага не былі выразна аформлены як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі. На фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры. А дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі. Гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананню сваёй этнічнай групы, што яна з'яўляецца народам. Каліновскі, выкарыстоўваючы беларускую мову ў сваіх адозвах, стал как бы первым национальным агитатором. Белорусский рух только-только зарождался, находился на стадии идеи в головах нескольких интеллигентов, а Калиновский уже вертался до белорусов на их родной мове. Тому Калиновского с полным правом можно назвать звястуном белорусского национализма.
Мы уже сказали, что металлигизация Калиновского отбывалась у советскую пору. Однако, хоть Калиновский шановался, але официально все ж не включался у пантеон головных героев. Чому?
Думаю, что так отбывалось как раз тому, что этот герой был занадто белорусский. До того ж змагався с российской державой, а Беларусь у Советском Союзе повинна была быть напереди в створении российскомовного советского народа. В наших городах его имя назывались улицы, але не самые центральные. Але в высоких творах того же Владимира Короткевича он становился центральным, головным героем.
Таким чином, у советском мите про Калиновского акцентовался социальный, а не национальный аспект деятельности его.
Слушно. У подтверждение приведу цитату со школьного подручника, выдаденного в 1992 году, у початку незалежной Беларуси, але написанного еще советскими авторами. Вось, как там характеризуется особа Калиновского. Калиновский стал полымяным революционером-демократом, ворогом царизму, помещиков, усёй пригоницкой системы, перепранувшуюся в селянскую вопротку и взявши торбу. Это смелый и мужный человек отправился вандровать по родной земли. Он сустракался с селянами, уникал их потребы и настрои. Прагно ловили селяне кожное его слово об земле и воле. Конец цитаты. Сапраўды тут видны выразный акцент на революционной деятельности.
Але акцент, как мне подается, усё ж не зусім отповедал историчной правде про революционную деятельность Калиновского. С этой цитаты хутчэй паўстае асветник, агитатор, а не радикальный змагар. Накольки насамрэч радикальной была революционная деятельность Калиновского? И як яна стосавалася с рамками миту про Калиновского, вызначенного коммунистичным режимом?
Калиновский был реальным политиком. Он был свядомы того, что без активного удела селянства в борьбе с упрацаризмом перемогу здобыть немагчыма. А чули его на программа «Дать землю и волю селянам». Дарэчы, царский урад так само выдатно это разумел. Тому проводил свою активную, треба сказать, поспеховую контрпропаганду. Мовляв, паны бунтуют, бо не хочуть допустить, каб цар дал селянам волю и землю. Для многих шляхтицев уже, удельников повстання, программа Калиновского была занадто радикальной. Тому так званые белые его и не любили, и старались отсунуть от керовництва повстання.
А як ставится сучасная белорусская улада, улада незалежной Беларуси, за якую акурат измагавши Калиновский, да особых этого героя и до миту про его?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Калиновскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Калиновскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Маю ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурение национальной идеологии. Пусть как спробую зарабить с митом Калиновского. Для подтверждения зацитую найновший 2008 году учебный допоможник по истории Беларуси для вучнев 10 класса школа «Увага» с белорусской мовой научания. Головным автором этого подручника и одночасово редактором является сумновядомый Яков Трощанок. Подручник уведен Министерством эдукации у потайки от громадскости. Там есть навод специальный параграф под назвой «Историографичный миф про Викентия у душках Кастуся Калиновского». И тлустым шрифтом выделенная фраза, цитую, «Поводле этничной идентификации он был поляком и николи не называл себя белорусом». Выснова авторов. Никаких объективных подстав для перетворения Калиновского в национального героя белорусского народа не існуе. А уже в наступном параграфе этого подручника Кат Калиновского генерал Муравьев названы, цитую, «талиновитым администратором и организатором».
У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Калиновска. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лягер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Калиновска. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Калиновска вы бачыце?
Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі на Мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо неўзабаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».